tal como se esperaba. Esto, Nadal ahora, bueno, non cabe duda que sigue sendo a época de maior venta do comercio, pero moito máis extendida, porque xa isto como os descuentos son continuamente, xa desde o mes de noviembro esa xente xa empeza a comprar, entonces vai todo máis dosificado. En cuanto a rebaixas, bueno, queda un nombre, por decirlo así, de a xente ou eso que lle falta, dous ou tres días notas un pouco, pero bueno, non é ningunha novedade xa ou das rebaixas.